Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітэр Лукашук, а шукаць і, не пабаюся гэтага слова, дзесьці нават намацаваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім госцем, палітолагам, экспертам па нацыянальнай бяспецы Алесем Казаком. Прывітанне, Алесь.
Прывітанне. Ты так класна акцэнт на вот нацыянальнай да і на намацваць таксама, да, он нормальны.
Ну, тым больш, што ўсё ж такі эксперт па нацыянальнай бяспецы. Алесь, а наколькі ўсё ж такі нацыянальная ідэя важная для Беларусі, беларусаў, калі падыходзіць і разглядаць гэтую тэму з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі?
Ну, глядзі. Я яшчэ раз паўтаруся, тое, што казаў не так даўно. Такое класнае пытанне. Калі няма ідэі, ідэя яна як такі моцны якар на гэтым агромным караблі. А свет навокал гэта або штіль, або шторм. І калі гэтага якаря ў выглядзе гэтай ідэі няма, то ўвесь гэты карабель будзе кідаць па ўсім моры, то туды, то сюды. Калі будзе якар, тады ёсць шанец з гэтым справіцца, вытрываць і перамагчы.
Глядзі, ну а гэты якар у беларускага грамадства, у беларускай нацыі, у беларускага этнаса, ён ёсць ці няма? Таму што шмат хто кажа, што да гэтага часу беларусы там не сфармулявалі сваю нацыянальную ідэю. Іншыя кажуць, што как бы яна была сфармуляваная, а мы пра яе забыліся, там расфармулёўваем уже там ці яшчэ што-небудзь. Ты вот як лічыш, яна у нас ёсць, няма, ці вот у якім стане ў гэтай сітуацыі?
Ну, глядзі, калі мы глянем на нацыянальную ідэю не з такога больш філасофскага або там гістарычнага пункту погляду, а з палітычнай, да, то палітыка гэта і палітычны...
Зараз ён перойдзе да пытання фармавання палітычнай нацыі.
Хорошо. Не, уже не настолькі. А можа? Дык вось, вяртаючыся, палітыка гэта штука вельмі зменлівая і дынамічная. І нацыянальная ідэя, яна можа крыху пайсці туды, сюды, крыху больш стаць больш шырокай, або наадварот вузкай, яна можа змяняцца. Але праз доўгі час гэтая нацыянальная ідэя, пра якую, ну, пакуль што мы, я так разумею, кажам, у даволі абстрактнай форме, прыватна на маю думку, яна была, разумееш, як то кажуць, не для ўсіх. Яна была даволі такая выбарачная, такая, ну, глядзі, вось, той же Савецкі Саюз, да, вось, я магу даваць розныя прыклады сярод сваіх знаёмых, сярод той же там самай сямейнай сітуацыі, гэтак далей, да. Чалавек мог нарадзіцца у берасці, паехаць служыць у войску на далёкі ўсход, жонку знайсці, там, не ведаю, са Свердлоўска якога-небудзь у тыя часы, і потым напрыканцы свайго жыцця вернуцца на Берасцейшчыну. І ну вось такое вось раскіданае. І напэўна, пытанне таго, якія дранікі рабіць, яно заставалася, да, недзе там унутры ў сям'і. Але ці ў чалавека, пажыўшаму ў такіх умовах, было да нацыянальнай ідэі, я не ўпэўнен. І таму я кажу, што гэта даволі такая адасобленая рэч, яна ёсць не ўва ўсіх. Да? Я памятаю часы там да 20-го году, калі людзей з чырвона-белымі сцягамі было мала, або яны былі ў сваім такім згуртаванні. Той бок гэта было даволі такое эксклюзіўнае асяроддзе. Але разам з тым, калі хтосьці хацеў прыяднацца, вось, і зразумець, то яму адпаведна дапамагалі, падтрымлівалі, падказвалі, што гэта, як, і было вельмі шмат культурніцкіх ініцыятываў з гэтым завязана, гэтак далей. І таму, напэўна, бліжэйшая фармулёўка, прынамсі для мяне, будзе ў тым, што нацыянальная ідэя, такая, якая патрэбна беларусам, яна толькі фармуецца. І нацыянальная ідэя, якая б адпавядала гэтаму часу, які зараз пануе ў нас у гэтым шторм, да, як я сказаў. Але па вялікім рахунку гэтая мне б хацелася, каб гэтая ідэя была вельмі вельмі такой інклюзіўнай для ўсіх, для кожнага. І вось вельмі класна, што ёсць кнігі, ёсць праекты, да, дзе можна запрасіць кожнага, дзе можна там пасварыцца за нацыянальную ідэю, за думкі. Бо я часам ж вельмі шмат машыны езджу, я уключу ідэю X, паслухаю каго-небудзь, з кім ты размаўляеш, не буду тыкаць пальцам. І я такі думаю, ну як ты мог такое сказаць? Ёсць у цябе сорам, каб такое казаць? І часам гэта нават мае добрыя сябры.
Але, Алесь, шмат накідаў ты мне такіх как бы, зацепак, да чаго можна дачапіцца, але давай пачнем вот ўсё ж такі з гэтых тваіх словаў пра тое, што ты, праўда, чамусьці узяў менавіта гэты адрэзак часу савецкі за Савецкім Саюзам, кажучы, ну вот, нарадзіўся ў Берасці, паехаў служыць куды-небудзь умоўна на Камчатку, потым дзе-небудзь па дарозе спыніўся ў Свердлоўску, а там сустрэў дзяўчыну, ажаніўся, потым глядзіш дзе-небудзь у Ташкенце яны працу знайшлі і пажылі пэўны час, а потым на пенсію вярнуліся ізноў у Беларусь. Дзе ж тут такая нацыянальная ідэя? Слухай, у такой сітуацыі жылі ўсе прадстаўнікі, не будзем браць нацыянальных меншасцяў Расійскай Федэрацыі, але 15 рэспублік, якія ўваходзілі ў Савецкі Саюз так званы. Чамусьці з ідэнтыфікацыяй сябе, з самасвядомасцю, з прытрымліваннем нейкай ідэі і нацыянальных каштоўнасцяў не было праблемаў ні ў грамадзянаў краінаў Балтыі, ні ў большасці грамадзянаў Сярэдняй Азіі і Каўказа, і ва Ўкраіны нават. Калі ўжо на тое пайшло, хаця там мне і ўкраінцы самі казалі, што ў нас таксама хапала вот такога, неважна на каком языке і ўсё астатнее, але чаму беларусы вот больш за ўсіх такія, што нам вот как-то вот-вот не да нацыянальнай ідэі, элітарная штучка такая.
Вось, і мне ёсць сябра, які абсалютна не верыць у такую штуку па назве менталітэт. Ну, дарэчы, палітолог, я яго вельмі шаную і паважаю, і мы вельмі доўга дебатіравалі пра тое, што такое менталітэт, і дайшлі да такой высновы, што гэты менталітэт, яго ў пэўнай ступені можна фарміраваць. Фарміраваць у грамадстве, той бок... Ну, таксама, як ствараюць розныя там, напрыклад, розную прапаганду. Вось, да? Можна зрабіць такую прапаганду хатаскрайніцтва, можна зрабіць прапаганду актывізму, што это модна, крута, класна. І за кошт таго, як, калі пойдзем у тую гісторыю, ў Беларусі вынішчалася культурная прастора, і гэты беларускі нацыянальны код, от можам это нават так назваць, быў вельмі цяжкі грунт для таго, каб пабудаваць такую вось нацыянальную ідэю менавіта беларускую. І, мабыць, было б увогуле правільна, каб мы, я выбачаюся, што я пакірую, але я так скажу, каб мы пачалі размову з этого манументальнага пытання, што, на маю думку, беларуская нацыянальная ідэя. Я сам сабе яго задаў, толькі што таму я зараз сам на яго і адкажу. Бач, мне за язык не трэба цягнуць.
А перад гэтым мы не будзем задаваць сабе пытання, беларусы як нацыя сфармаваліся ці не ўвогуле?
У працэсе. Ага. Я лічу, што ўсё ж такі ў працэсе. Можа, не ўсё атрымоўваецца, або атрымоўваецца не так, як выдумалі сабе вялікія інтэлектуалы беларушчыны. Але разам з тым мяркую, што ўсё ж такі патроху гэты працэс ідзе. І ведаеш, і думаючы пра тое, што з гэтай вось беларускай нацыянальнай ідэі, я крыху песімістычна гэта скажу. Але, мабыць, усё ж такі гэта беларуская ідэя, яна ў адсутнасці компаса. Ведаеш, у розных там краінах, нацыях ёсць компас, які там на святую зямлю паказвае, або там на захад, на ўсход, там бліжэй да тых. Беларускі компас, ён хутчэй за ўсё паказвае ўсё так ось уніз. Да? Мы вяртаемся ў тутэйшых, мясцовых. І я не магу да канца сказаць, што это дрэнна, бо это хутчэй за ўсё, на маю думку, дало магчымасць перажыць, ператрываць розныя гэтыя вось неўзгоды, да? Тое, што адбываецца. Вось ва Ўкраіне гэты компас быў. Ва Ўкраіне зноў жа, калі мы вернемся ў пытанні Майдана і апошняе, скажам так, бліжэйшае, бо мы вернемся ў 14-ты год, то паглядзі, я нават сваім студэнтам пытанні задаваў, мы разбіралі параўнанне, рабілі украінскага 14-го года і беларускага 20-го. Я кажу, спадарства, а ў чым розніца? Яны сидзелі так, можа, з паўгадзіны, можа, болей. Я кажу, даю падказку. Загугліце фоткі з пратэстаў. Ну, загугліце. І яны загуглілі, яны кажуць: "Ага, бо кіеўскія, украінскія пратэсты мелі выразную геапалітычную вось такую фарбу, да?" Яны кажуць: "А вось паглядзіце, там цэлая куча сцягоў еўразвязу. Вось яны хацелі у Еўропу, яны хацелі, вось ім да той супольнасці было бліжэй, да той канцэпцыі жыцця, чым да той усходняй, да той расійскай. Гэта было іх вызначэнне, гэта была іх ідэя туды ісці. А ў Беларусі быў пратэст супраць Лукашэнкі, супраць выбараў, вынік выбараў. І ёсць пэўная дыскусія адносна вынікаў выбараў, ці гэта выбары былі за канкрэтнага кандыдата, ці супраць таго вусатага кандыдата. І я ўсё ж такі мяркую, прыватна мне бліжэй, што гэта было больш супраць. І мы памятаем тыя словы, калі казалі пра тое, што ну, трэба з Пуціным размаўляць, каб ён там Лукашэнку вразумеў, Лукашэнка сыходзь. Канешне, з перспектывы 6 год гэта выглядае зусім інакш. Мы бачым, як пайшла гэтая гісторыя, куды мы пайшлі з гэтым усім. І вось яно, той бок, не было канкрэтнай ідэі. І казаць пра тое, што гэта, напрыклад, нацыянальнае адраджэнне было ў 20-м годзе, я б не рыскнуў. Гэта была спроба або набліжэнне да гэтага. Той бок, людзі намагаліся наблізіцца да беларускай гісторыі, да таго, а чаму пагоня, чаму бел-чырвона-белы сцяг, а чаго гэта пайшло, куды гэта ўсё кіруецца, ў які бок, да чаго мы можам прыйсці. Але была пэўная частка, прынамсі на самым пачатку, для каторых бел-чырвона-белы сцяг быў сцягам пратэсту, а не гісторыі, ідэі, канцэпцыі і чагосьці шмат большага.
То бок, умоўна кажучы, калі на пачатку вось гэтых пратэстаў беларусы і пераважнай большасці ўзялі бел-чырвона-белы сцяг у рукі выключна на знак пратэста, бо хадзіць ужо, як раней, яны да 9 жніўня хадзілі, трымаючы ў адной руцэ БЧБ, ў другой ЧЗ, яны ўжо не маглі, а пасля таго, як ім надавалі Кухталёва ў аўтазаках пад чырвона-зялёным сцягам. З аднаго боку. Але калі от на гэтым этапе гэтыя пратэсты пад бел-чырвона-белым сцягам без усялякай сімволікі там сцяга Еўрасаюза, там ці яшчэ якога-небудзь, умоўна кажучы, гэта азначала па от тваім меркаванні, што гэта сведчанне таго, што беларусы імкнуліся не вызначыцца там з нейкімі геапалітычнымі выбарамі, паказаць, куды там компас глядзіць за межамі там краіны, а разабрацца ўнутры гэтых межаў краіны. То есть разабрацца с не то што з сабой, а менавіта з сітуацыяй ўнутры краіны і разабрацца з тымі сіламі, якія не даюць ўнутры краіны развівацца.
Ну вось кажу, зноў жа, мы вернуліся да компасу, да? У беларусаў яна і была, гэта можа і наш таксама з табой добры калега Вардамацкі пацвердзіць, былі лічбы пра тое, пра геапалітычныя арыентацыі беларусаў, як бы і туды, і сюды, і туды, і сюды, і нармальна. Я табе магу даць вельмі класную гісторыю. Да нас прыязджаў калісьці. Былы рэгіянальны шэф адной фірмы, не будзем рабіць рэкламу, якая пасля распаду Саюзу намагалася будаваць бізнес у Беларусі, дарэчы, на заводзе «Гарызонт». І гэты шэф фірмы, яму там кінулі пытанне, а чаму не атрымалася? Ён кажа, ну вы разумееце, мы вось прыехалі, мы прыходзім і кажам, шаноўны гаспадарства, у нас ёсць такая ідэя, вот нашы чарцежы, давайте у вас мы тут у Мінску на «Гарызонце» будзем рабіць гэтыя тэлевізары і прадаваць па ўсёй усходній Еўропе. Ну, класнае месца у вас, добрая інфраструктура ёсць. Яны кажуць, ну давайте паспрабуем. Зрабілі пару пілотных тэлевізараў. И пришли с высшего руководства и сказали, а это что за круглые телевизоры? У нас будут только квадратные. И все. Тому и они сошли, это ведомая фирма, и они съехали в Украину. И в Украине клепали эти телевизоры. Круглые. И вот яна как бы проблема. То есть к Беларуси и белорусам пропоновали, слухайте, а давайте-ка мы наш западный бизнес будет тут робить и на усход. Мы вертаемся, ну, что, видишь, в нашем регионе амаль кожная краина любит называть себе этим мостом помеж заходом и усходом. Я б про гэта дыскутаваў. І менавіта вось беларусам это таксама прапанавалі, і колькі разоў было розных прапановаў, і колькі ідэй розных было, але беларусы ўсё ж такі трымаюцца свайго вось рэгіёна. Не тое, што хата з краю, але мая хата памі. Я вот тут вот буду ціхенька, я тут неяк там ператрываю, чарка-шкварка, інша марка, нармальна. Беларусы даволі працяглы час паказвалі сваю надзвычайную здольнасць да адаптацыі ў любых сітуацыях і ў любых умовах. Глядзі, нават калі людзі не могуць зарабіць літаральна на свае па 500 на Гродзенішчыне і Берасцейшчыне, што бралі? Куплялі Volkswagen Passat Universal Diesel і рабілі ўсё, што трэба. Можна? Можна.
Але давай трошку працягнем. Калі сапраўды на першым, на пачатку, гэта быў сцяг пратэста, і «Жыве Беларусь» яны таксама на знак пратэста крычалі, а не таму, што гэта нешта для іх увасабляла, то, як мне шмат хто казаў, ну добра, па першым часе, але потым яны пачалі цікавіцца, а што за сцяг, адкуль узяўся, а што азначае, а што за ім стаіць, а пагоня, а што за «Жыве Беларусь» і гэтак далей. Потым мы прыгадываем дваровыя сустрэчы. Вау! Так мы ж, аказваецца, не толькі тут у лапцях і некуды вот тут вот бедныя, няшчасныя, ўсё пром і пром сваю крыўду. Мы ж падворшы-то гэтым-то маглі настраляць. І ўсё астатняе там з цікавасцю адкрывалі для сябе там і беларускую музыку. Тры чарапай. Вау! Вольскі клас! Гімн пратэстаў. 23 гады напісаны перад 20-м годам да гэтага. Ўсё астатняе, гісторыкі, літаратары, тэатры адкрывалі. Мне потым казалі, бачыш, якая цікавасць да ўсяго нашага, свайго, беларускага. Гэтую ўсё ўжо пасту ў цюбік назад не запхнеш. Ці атрымала гэта працяг? Ці стала гэта, на твой погляд, ўсё ж такі абуджэннем нейкай нацыянальнай цікавасці, пэўнага нацыянальнага там гонару, годнасці і ад шліфовкі ідэнтычнасці? Ці паста ў цюбік назад была запхнутая?
Паста ў цюбік не была запхнутая, яна была выкінута. Я працытаваў таго, каго ты ўзгадаў з гэтай пастай і цюбікам. Яна сапраўды была змецена з гэтага стала, прынамсі намагаюцца, але ўсё ж такі, ну, крыху не выйшла. Але зноў жа, гледзячы праўдзе ў вочы, людзі, якія мелі ў сабе гэтую свядомасць, гэта быў яшчэ мацнейшы імпульс, яны з гэтым усім засталіся, набылі для сябе новае, узялі новае. Людзі, якія гэтым зацікавіліся, супер, класна. З'яўляецца новая генерацыя маладых там палітолагаў, гісторыкаў і гэтак далей. Гэта таксама добра, супер, класна. Але, гледзячы праўдзе ў вочы, ёсць вельмі вялікі адсотак тых людзей, якія зараз... гэта засталося недзе з імі, як тая вось гісторыя, але зараз пытанне зусім у іншым. Пытанне ў тым, як забяспечыць сваю бяспеку, напрыклад. Калі, напрыклад, вось дроны лётаюць над галавой, пра што мы літаральна недавно размаўлялі. Або... вось у мяне праца ёсць у Польшчы, трэба яшчэ дзіцёнка ў дзіцячы садочак адправіць, у школу другога дзіцёнка адправіць, можа машыну новую купіць. Бык такая бытавуха пачынаецца, да? І калі ты займаешся бытавухай, табе не тое, каб вяртацца ў пытанні гісторыі, літаратуры, вялікіх беларусаў, колькі беларуская земля вядомых людзей нарадзіла і гэтак далей. Але потым, калі ў цябе ўжо ўсё на сваіх месцах, усе працы працуюцца, усе дзеці ходзяць у школы і ў дзіцячыя садкі, тады ўжо, канешне, можна вяртацца ў гісторыю, вывучэнне гэтай гісторыі. Той бок адбыўся пэўны, на маю думку, рэгрэс. Але гэта не значыць тое, што гэтае зерне з гэтай глебы дзесьці знікла. Я мяркую, што яно ўсё ж такі засталося. І зноў жа, не так, як бы хацелася б вялікім беларускім інтэлектуалам. Яно ўсё ж такі знаходзіцца ў людзях. І нават тыя людзі, якія там не ведаю у каментарах або у бары або ў рэстаране кажуць: «Ух, гэтая беларуская там палітыка, там зянонаўцы з ціханоўцамі там б'юцца, сварацца», але ўсё роўна гэта ж застаецца ў іх фокусе. Яны ўсё роўна на гэта звяртаюць увагу, яны там нешта чуюць, ім гэта не абыякава. То бок тое, што адбываецца, ўсё роўна недзе там знаходзіцца. Або тыя, хто кажуць: «А вось мы змагаліся ў 20-м годзе ці там пасля 20-га, яно таксама засталося». Або: «А вось у мяне там не атрымалася, я ахвяра рэпрэсій», але чалавек усё роўна разумее, што было, навошта, чаму і гэтак далей. Яно ну ўсё роўна крыху застаецца ў гэтых людзях. Канешне, ёсць адсотак, якія было і прайшло. Такія ёсць, зноў жа, праўдзе ў вочы. Але я не мяркую, што гэта усе або абсалютная большасць гэтага.
А мы зараз вось гэта вот пра ўсё кажам з пэўнай доляй, безумоўна, ну как бы шкадавання, але з пэўнай доляй аптымізма, датычна тых, хто з'ехаў, ці ўвогуле агулам пра ўсіх беларусаў.
Цяжка сказаць. Я тут пагаджуся якраз такі з думкай пра тое, што вельмі страшны падзел на тых, хто засталіся ў Беларусі, і на тых, хто з'ехаў. Я это кажу, скажам так, як вонкавы назіральнік за гэтым усім. І сапраўды у тых, хто з'ехаў, ёсць прэтэнзіі да тых, хто застаўся, і у тых, хто застаўся, ёсць прэтэнзіі да тых, хто з'ехаў. Той бок узнікаюць пытанні ад адных да другіх: «А чаму вы там не змагаецеся, а мы тут вам дапамагаем звонку, а вы там рабіце ўнутры?» А другія кажуць: «А чаму это мы тут павінны нешта рабіць пад страхам рэпрэсій, а вы там сядзець у спакоі?» Той бок такі пэўны сацыяльны канфлікт. Але разам з тым, да таго моманту, пакуль існуе выказванне: «Заходзьце на нашыя старонкі праз VPN і каментуйце, калі гэта для вас бяспечна», то мы кажам пра тых людзей, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і цікавяцца ўсім тым, што пішуць незалежныя медыя, тым, што пішуць літаратары розныя, тым, што пішуць гісторыкі. Тым бок яны ўсё роўна кранаюцца гэтага контенту і гэтай прадукцыі.
Таксама да пытання, можа быць, у звязку з гэтай тэмай з'ехаўшых, той, хто быў вымушаны з'ехаць, ну, а хто, можа, скарыстаўся момантам, але ў тым з той ці іншай нагоды вялікі міграцыйны такі вось выезд з Беларусі.
Беларускі эксодус.
Да, такі адбыўся. Ёсць такое меркаванне, што калі з краіны з'язджае 10 ці болей адсоткаў ад агульнай колькасці насельніцтва, то гэта прыводзіць краіну да мяжы нацыянальнай катастрофы. З пункту гледжання нацыянальнай бяспекі, як ты ставішся? Я не ведаю дакладна, як там падлічыць, колькі з'ехала, ці можна казаць, што ўжо 10, а то можа і болей нават адсоткаў з'ехала, таму што лічбы розныя. Яшчэ 2 гады таму Лібер казаў, што з'ехаў мільён, а з улікам таго, што хто з'язджалі да гэтага, хто працягвае з'язджаць, то тут лічбу можна розную накруціць. Але ці бачыш ты вот у гэтай вялікай міграцыйнай хвалі пагрозу? Фух. Ці наадварот шанец?
Беларусы з'ехалі не толькі ў Еўропу. Пэўная частка з іх з'ехала і ў Расію, і ў Казахстан, і ў Кітай, гэтак далей. І таму, мяркуючы па тых дадзеных, што таксама Лібер казаў, звычайна гэта базіруецца на гэтых афіцыйных звестках з розных краінаў, колькі выдадзена гэтых відаў на жыхарства і гэтак далей. Ёсць думка, што з'ехала нават крыху паболей, чым мільён. Але, зноў жа, не буду з'яўляцца першай крыніцай гэтых выказванняў. І, ну, зноў жа, не назіраецца нейкага глабальнага калапса таго, што адбываецца ў Беларусі. Той бок, ну, зноў жа, не трэба казаць пра тое, што вось з'ехалі з Беларусі, Беларусь там загібаецца зараз. Не. Беларусь намагаецца ператрываць гэтую сітуацыю. Таксама праз завоз розных мігрантаў на тое, каб яны працавалі. Мільёна мігрантаў пакуль што не назіраецца ў Беларусі. І не мяркую, што зноў жа будзе, але сістэма працуе, заводы працуюць, і нейкай крытычнага абвалу пакуль што не назіраецца. Ці гэта шанец ці пагроза? Гэта залежыць ад таго, як беларускае грамадства будзе беларускае грамадства за мяжой будзе паміж сабой узаемадзейнічаць. Той бок можна пабудаваць вельмі моцную замежную дыяспору. Мы бачым, давай без канкрэтыкі, прыклад розных краінаў, якія па ўзроўню ідэнтыфікацыі там ведаю з маёй краіны, а ці можа нават з майго гораду, а можа тыя краіны, якія ведаюць там да пятага калена родзічаў, а можа ты мой родзіч яшчэ, яны трымаюцца разам, ствараюць такія мафіі у добрым значэнні гэтага слова, канешне, і адзін аднаму дапамагаюць. У мяне ёсць прыклады такіх вось краінаў, выдатна трымаюцца вось з сабой армяне. Класны прыклад. Ізраіль са сваёй гісторыяй, але таксама трымаюцца. І гэта, я б сказаў, крыху вяжацца з наступнай думкай, якую б я хацеў сказаць. Это ці гэта беларуская нацыянальная ідэя павінна быць эксклюзіўная ці інклюзіўная. І розніца паміж гэтай эксклюзіўнасцю і інклюзіўнасцю, яна ў наступным. Цябе бабуля беларуска, да? Яна была ў Беларусі, да? Пэўны час там жыла, нарадзілася там. Тут ты ж беларус. Не важна, што ты ўсё жыццё ў Штатах, нарадзіўся ў штаце любым. Але ў цябе ж бабуля беларуска. Яна там крыху пажыла, значыць ты беларус. Вот это вось гэты прыклад інклюзіўнага. Калі шукаем хоць адну маленькую дробязь, якая будзе спалучаць вось гэтай гісторыі рэгіёна, мне заўсёды вельмі улыбала, калі падчас першых выбараў Трампа пачалі казаць, а ў яго там зяць, і там вы паглядзіце, або раз на нейкі час з'яўляецца ў медыя, вось яны вядомыя беларусы там або з беларускімі каранямі, Warner Brothers, таксама вось яны адсюль пайшлі, і вельмі шмат такога. Апошняе, што было, як я ўжо казаў пра Ізраіль, колькі ізраільскіх палітыкаў або важных дзеячоў культуры і палітыкі ізраільскай нарадзіліся ў Беларусі. Вернемся да таго, каго прызначылі шэфам Масаду, літаральна. Пачаў сваю місію, службу пару дзён таму. Вось, і гэта такі інклюзіўны падыход. А вось казаць пра тое, што, ну, цябе там хіба што хтосьці в раду быў не па беларускай крові, таму ты ўжо не беларус. І вот это вось насамрэч пагроза для беларускай вось гэтай супольнасці за мяжой. І калі беларусы будуць падыходзіць да гэтага вельмі так інклюзіўна і шукаць беларускія карані сярод сваіх сяброў знаёмых у розных краінах, у Нямеччыне, у Польшчы той самы. Я магу па сваім досведзе сказаць, мне вельмі шмат сяброў, з якімі мы размаўляем, і выходзіць такая думка: "А, ну да, так у мяне маці на Гродзеншчыне нарадзілася і там жыла". На маім месцы працы ў Гданьскім універсітэце вельмі шмат з кім размаўляеш, і сярод калегаў, з якімі я кожны дзень амаль бачуся, яны кажуць: да, у мяне там маці адтуль, або а ў мяне там цёця мая была там настаўніцай у той-то школе там і там. І гэтых каранёў вельмі шмат. І, напрыклад, Польшча ў гэтым і палякі ў гэтым кантэксце, яны не баяцца такога. Яны кажуць пра тое, што ў нас карані адтуль. Гэта, канешне, звязаны там з іншымі падыходамі да разумення гісторыі, але тым не менш. І калі вось, зноў жа паўтаруся, будаваць так, што ты свой, а давай я табе дапамагу, а давай падтрымаю, а давай нешта зробім, такую не сіцылійскую мафію, а такую, давай, лошыцкую мафію або серабранкаўскую мафію будаваць, гэта можа быць ключ да поспеху.
Но я тебе скажу, што беларусы можа быць унікальныя ў тым, што і даже вот у гэтай пабудове можа быць два маркеры, назовём гэта так. С аднаго боку вось па крыві, па некіх па каранях, што вот а ў цябе бабуля, а дзе-то там побач пастаяў з беларусам, ужо беларус. З другога боку неяк Дмітрий Дашкевіч мне сказаў такую фразу, што беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. І гэта другі падыход. Але тут мы бярэм падыходзе да пытання беларускасці, наколькі гэта важна, наколькі гэта трэба, наколькі гэта можа цэментаваць.
А я, дарэчы, пагаджуся з тым, што вось станавіцца, да, беларусам, вялікі сябра Беларусі. Вось, гучыць, класна. Але сярод былых беларускіх палітыкаў, а зараз ўжо там гісторыкаў, літаратараў вельмі шмат, хто нарадзіўся ў далёка па-за межамі Беларусі, да, але з'яўляюцца менавіта вядомымі, слаўнымі беларусамі. І зноў жа мы вяртаемся ў тое, чаго мы пачалі, Савецкі Саюз, там нарадзіўся, сустрэў Свердлоўскі, гэтак далей. Гэта якраз такі не замінае, каб быць такім беларусам па прызванні, да? Але вось я так зараз як размаўляю, то думаю, наколькі з гэтага можна зрабіць такі бренд.
Ну а чаму? Прыняць у беларусы.
Пахрысціць у беларусы.
Ну, ці пахрысціць. За пэўныя заслугі. Але вот за што? Каго там, типа там, на якой падставе можна прыняць, хрысціць у беларусы?
Ну, слухай, ёсць шанец напісаць наступную кнігу і ёй напісаць інструкцію. Ведаеш, такі чэк-ліст. Заданаціў, там, ёсць. Не любіць цябе дзяржаўная прапаганда. Ёсць. І гэтак далей. А калі без жартаў, то ведаеш, як гэта крышталізуецца ў грамадстве. Напэўна, шмат беларусаў-мігрантаў, якія шмат год жывуць у той же самай Польшчы, яны могуць са свайго досведу сказаць, калі яны размаўляюць, напрыклад, з тымі ж палякамі, і ў некі момант польскія сябры кажуць: «Ой, ты ў нас не госць, ты ў нас свой, ты вот наш, ты вось ўжо там свой», да? І калі некі чалавек, не звязаны з Беларусю, ўжо ўспрымаецца грамадствам настолькі як свой, ёсць такая сацыяльная апрабата адносна яго. Ну, чаму б не? Ведаеш, можна так каго заўгодна ўпісаць у беларусы, можна гэтым, дарэчы, вельмі вельмі добра і цікава скарыстацца. Але вяртаючыся ў пытанні брэнду, мне спадабалася, як, боже, не памятаю, можа, это быў Міхась Ільін, а можа і не ён. Не буду дакладна казаць. Але ў адным са стендапаў сказалі: «Але ж беларусы ніколі нікому не зрабілі крыўды». Ведаеш, як крытыкуюць розныя іншыя нацыянальнасці або групы, то пра беларусаў, здаецца, мала хто нешта дрэннае, пра беларусаў выехаўшых нешта дрэннае кажа. І гэта такі момант для брэнду, над якім можна працаваць.
Ну так, ведаеш, это мне натхніла, ёсць такая, ну, палітылагіня, даследчыца Юргенсен. Ну, цяпер я па прозвішча, я так разумею, Юргенсен, яна жыве ў Бельгіі, нарадзілася ў Тюмені. Там нібыта вот расіянка, усе справы, але яна займаецца беларускай тэматыкай, беларускімі ўсімі падзеямі, вывучэннем, даследаваннем, усё астатняе. І вот мы буквально пару месяцаў таму ў чарговы раз бачыліся з ёй у Брусэлі, і зайшла размова, яна мне кажа, што я адчуваю сябе бліжэй да беларусаў, чым да расіян, да рускіх, і ўсё так. Вот чаму чалавека, які хварэе беларускасцю за Беларусь, как бы не прыняць, скажи, а ты наш.
Ну, все, дерзай, это ж твой вось контакт ближайший, давай.
Не, ну я ж не то, что вот конкретно, я конкретно там гэты человек даследчык, а вогуле такі падыход. Наколькі
ён... Чаму не? Ну, зноў жа, чаму не? Давайте это супрацоўнічаць, давайте размаўляць, камунікаваць. Класна. То бок, ну, мир, дружба, жвачка. Гэта гучыць утапічна, але гэта можа быць нейкай падставай да таго, каб наладжваць стасункі, супрацоўнічаць. Класна. І гэта можа, зноў жа, гэта людзі, якія могуць вельмі шмат чаго прынесці, той бок маральных такіх каштоўнасцяў, поглядаў або такіх канцэпцыяў, да? Той бок гэта, калі мы, зноў жа, кажам пра тое, што беларуская нацыя, яна там фарміруецца, а не ўжо сфарміраваная, то гэта салідная падстава ад іншых людзей, каб чэрпаць іх досвед або іхную перспектыву, да? Тое, што а ў нас было так, а мы будавалі так, а ў нас былі такія праблемы, гэтак далей. І, канешне, каб сабе не супярэчаць, таму што я казаў раней. Кожнай краіне гэта будуецца па-свойму. У кожнай краіны ёсць свае там погляды, праблемы, унутраныя канфлікты і гэтак далей. Але чаму б нам не звярнуць увагу на іншых у гэтым плане?
Ой, давай да трошку іншага яшчэ ракурса возьмем, ўсё ж такі па нацыянальнай бяспецы эксперт, і тут вот возьмем такую тэму, наколькі ўсё ж такі беларусам з пункту гледжання вось гэта бяспекі, выжывання, чым яны беларусы ўсе гэтыя вякі і стагоддзі займаліся, гэтае вызначэнне, там канчатковае збудаванне нацыі, фармаванне нацыянальнай свядомасці, прызнанне нацыянальнай ідэнтычнасці, яно как бы адпавядае запыту вось гэтага этнаса. Ці можа быць это, ну не наш шлях. Вот такія мы. Тутэйшы, ты хто? Тутэйшы. Да ты ж беларус. Які беларус? Ну ты што, кінча ты?
Вот таким тутэйшым, тутэйшызмам можна займацца тады, калі рэгіён у адносным такім спакоі. Ну, калі там нармальна, там самая вялікая праблема, калі там, не ведаю, нехта забыўся і нелегальна нешта правёз праз мяжу, і вы там пасварыліся на ўзроўні МЗС у розных краінах пра гэта. Вот, вот у такія часы можна займацца тым, што, ну, добра, там хата з краю, я тут пасяджу, нармальна і ўсё. Але калі зараз мова ідзе пра такі рускі реваншызм у свеце, это вельмі вялікая пагроза. І мяне вельмі моцна зацікавіў, я за гэтым вельмі моцна назіраў, ды нават сябры смяяліся, што это такі новы уздым беларускага нацыяналізму. Калі пачала пашырацца інфармацыя пра тое, што зараз расіяне пераедуць у Беларусь, а беларусы а-а-а, ідзіце на другую платформу. Вот. І это вельмі, разумееш, такое цікавае, бо прайшло адтуль, адкуль не чакалі. Чамусьці, ну, знову ж, не чамусьці, а па відавочных прычынах і па тым, што адбываецца, было прынята і вырашана ў свеце, як то кажуць, мы беларусы з братнюю Русю. Вот і ўсё атлічна, ўсё класна, там разам і навсегда. А тут атрымоўваецца зусім іншая сітуацыя, што як толькі гэтыя браты вырашылі прыехаць у госці, то ім кажуць: вы тут это, не надо нам ваше відео пра журавіны в шоколадзе. Не-не-не, зусім не той. Гэта такі, такая незадаволенасць у беларусаў паднялася пра гэта, што гэта зусім іншае, расіяне зусім іншае, не такія, як чамусьці распавядалі. Некаторыя сутыкнуліся з гэтым рускім вось такім падыходам, да? Непрыемным для беларусаў. І беларусы адчулі сябе ў такой дыскамфортнай пазіцыі. І ў ТікТоку было шмат, і ў Інстаграме было шмат, у ну, у навінах асабліва не пісалі пра гэта, але здымалі такія відосікі пра тое, ой, там нарэшце прайшлі там гэтыя выходныя вялікія, там, дзеці травеньскія, і ўжо можна не бачыць і не чуць гэтых вось, з яўным намёкам на канкрэтных людзей. І гэтага абсалютна ніхто не чакаў. І гэта рэакцыя на тое, на такі рускі такі шавінізм, падход, на рускі реваншызм, перападзел карты свету, перападзел рэгіёнаў уплывання беспасярэдняга. Я быў вельмі здзіўлены, калі это пабачыў. Я быў здзіўлены ўвогуле наяўнасці рэакцыі на гэта. Але тым не менш. І гэта вельмі цікавая адзнака, што з гэтым, ну, не з гэтым кейсам, але ўвогуле ў пытанні гэтай нацыянальнай ідэі, нацыянальнасці беларускай, можна насамрэч працаваць. І вяртаючыся да таго, да пачатку адказу, над гэтым менавіта трэба працаваць у гэтыя часы, бо яно можа абернуцца вельмі страшным і вельмі негатыўным. Напэўна, калі будзе ісці гаворка пра вялікія пытанні па Беларусі, назовем гэта так, то прыйдзецца ўзгадваць за гісторыю, за беларускую мову, за беларускую культуру і гэтак далей.
Ну, за беларускую мову, можа, узгадаюць, таму што часта мы чуем такое: ой, вы так красіва гаварыце па-беларускі, я бы тоже хацел, ну вот не уме, навучацца, узгадаюць. Усе чулі, бачылі, чыталі, гэта ўсё нармальна, але калі глядзець паглядзець ўсё ж такі, наколькі гэтае адстаяць сваё яно ёсць у беларусаў, наколькі здольныя беларусы да таго, каб сапраўды ўстаць і сказаць: не, гэта наша гісторыя перамог, дзе яна?
І за гэта я хвалююся. Менавіта за рашэнне, за здольнасць устаць і сказаць: не, гэта маё. Скажам так, я мару сабраць, паехаць па сваіх сябрах і пазбіраць анекдотаў і выдаць кніжку з анекдотамі па розных раздзелах, там палітычны, не палітычны і гэтак далей. Ведаеш, чамусь я маю, што з кім заўгодна я не паразмаўляю, у кожнага з маіх сяброў з розных краінаў знойдзецца анекдот пра беларуса. І чамусьці ў гэтых анекдотах беларус выглядае такім, типа, ну, сначала душыла, потом привык. І менавіта з-за гэтага, ты разумееш, наколькі гэта вялікі стэрэатып, што ўжо ў розных краінах з'явіліся анекдоты пра гэта. Напэўна, ты сам вельмі шмат разоў чуў ад калег украінцаў пра тое, што: ну што, і як там мірны пратэст? Получылось. Зато не як в Украіне. І гэтага канкрэтнага падыходу не такі, ну, добра, ну, ладна, ладна, хай так будзе. А менавіта адстаяць сваё я лічу беларусам не хапае. Але зноў жа, Ханна Арэнт пісала пра тое, што калі даследавала таталітарныя і аўтарытарныя рэжымы, яна ў сваёй кнізе напісала такі цікавы вынік, што краіны, у якіх забытая гэтая традыцыя незалежнасці, ну, дэмакратыі хаця б такой фасаднай або нейкай протыдэмакратыі, пасля аўтарытарнага або таталітарнага рэжыму маюць даволі малы шанец вярнуцца ў там дэмакратыю або пабудаваць дэмакратыю, але маюць вялікі шанец вярнуцца ў таталітарызм, аўтарытарызм. І калі вярнуцца ў кантэкст савецкіх рэспублік, ну, краінам, якім амаль што адразу атрымалася нешта збудаваць такое не таталітарнае, не аўтарытарнае, ну, можна на пальцах пералічыць. А ў некаторых атрымалася нават не з першай спробы, а ў некаторых нават праз больш чым 20 год атрымалася толькі. Таму это вельмі доўгая і вельмі далёкая дарога да таго, каб пабудаваць вось беларусам нешта такое сваё, аднавіць сваё. Ведаеш, як тая фраза «убей раба, убей в себе раба». Это тычыцца менавіта таго, бо змены трэба пачынаць з сябе, са свайго падыходу, што я магу зрабіць, што я зрабіў, і што я зрабіў, што я не зрабіў, чаму я гэта зрабіў або не зрабіў. І калі такое з'явіцца, то да, можна з гэтым ісці далей. І прыватна я ад сяброў не толькі украінцаў, з розных краінаў чуў вельмі вельмі шмат пытанняў пра тое, чаму ўсё ж такі пратэст не меў такога падыходу, разумееш, як украінскі майдан 14-го году. Чаму зброя пралетарыяту не была выкапана? Чаму не дайшло да такіх канфрантацый, як то скажам, модна, кінетычных, да? А толькі аднабаковыя былі. Я вельмі часта на гэта даю такі адказ, што нават калі б да гэтага і дайшло, напэўна, у Крамлі ўжо былі планы адносна Украіны і ролі Беларусі ў гэтым. Шмат кропі.
Ну, гэтая версія, да, яна вядомая, зразумелая, але атрымліваецца, што, ну, беларускі шлях гэта сядзець і чакаць, пакуль, ну, у кітайскім варыянце праплыве труп ворага, а ў нашым варыянце пакуль з неба не зваліцца ізноўку што-небудзь там, незалежнасць, там цішанец чарговы, і беларусы яшчэ падумаюць: а трэба нам гэта незалежнасць ці не трэба? Як падчас рэферэндуму ў свой час, трэба нам Савецкі Саюз застаў пакідаць ці не?
Ведаеш, як сказаў пэўны класік з украінскім прозвішчам, дарэчы: новая жызнь никогда не даецца дарам. І таму для таго, каб гэта будаваць нешта новае, гэта працэс. Гэта вельмі вялікая праца, гэта вельмі доўгая праца. І вельмі часта яна такая нягеглая, непрыгожая, але вельмі важная праца. І часам гэтую працу нават гісторыя судзяць, або ўзнікаюць нейкія нават канфлікты паміж краінамі на гэтым фоне. І сапраўды складаецца такое ўражанне, што для беларусаў самы правільны, на думку беларусаў, падыход гэта сядзець ля ракі і чакаць, пакуль праплывуць трупы. Але ж так седзячы і чакаючы можна самому памерці. Ну і хавацца ў бульбу тое, што такая падстава таксама не самы, на маю думку, класны варыянт. Але зноў жа, склалася такая сітуацыя у Беларусі і ў беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, што шмат хто задаецца пытаннем, а ці трэба яно нам неяк? А можа мы і так спраўляемся, а можа і так нармальна? А можа чарка-шкварка, інша марка, Volkswagen, Passat, Universal і так далей. І на маю прыватную думку, яно даволі моцна карэлюецца з дабрабытам у краіне або ў супольнасці. Калі у супольнасці ў краіне ўсё дрэнна, да, з бытавымі пытаннямі і не могуць забяспечыць сабе ні еды, ні вады, то да, пачынаюць пратэставаць, пачынаюць выходзіць на вуліцы. Пачынаюць канфліктаваць. А калі падтрымліваецца пэўны ўзровень доступу да ежы, да валюты, да чаго заўгодна, то чалавек не думае пра тое, што трэба там ваяваць, а ён думае пра тое, як нам гэта сабраць паболей. Набыць бы даляры, прадаць бы рублі. І пра гэта чалавек думае. А калі ў чалавека становіцца, мы ўжо таксама гэта ўзгадывалі, становіцца сітуацыя матэрыяльная ўнутры сям'і нашмат лепей, то тады ўжо можна і падумаць як бы і за гісторыю, і за карані, і за культуру, і карціны пакупляць можна таксама.
Але не падаецца, што мы трапляем у нейкае замкнёнае кола?
Да, абсалютна згодна. Той бок, я выбачаю, што прервал на пытанне, але да, гэта замкнёнае кола. Той бок, сітуацыя зараз я не маю адказу на пытанне, што трэба зрабіць, я это прызнаю, але відавочна не хапае нейкага вельмі моцнага штуршка. Або ён ўжо быў, вяртаемся на 6 год назад, і трэба чакаць наступны. Але яно не падымецца з пустаты. Вось і ўсё. І так сапраўды замкнёнае кола. Ёсць нават спроба такой психалагічнага узяць дыстанцыю ад таго, што адбываецца і ўнутры краіны, і па-за яе межамі, ось займацца сваімі справамі. Ведаеш, такая вывучаная беспомачнасць троху нават. І я не маю ніякага маральнага права, я лічу, што амаль ніхто не мае гэтага маральнага права казаць тое, што вось трэба рабіць. Не, зноў жа, як навуковец магу толькі канстатаваць тое, што адбываецца, вось, або сваё такое бачанне. Замкнёнае кола, вельмі цяжка з яго выйсці, вельмі цяжка разарваць. Некаторыя кажуць пра тое, узгадваю часы упадку Савецкага Саюза, што як бы, ну, быў саюз, разваліўся, ды і мала хто і шкадаваў, або там не было нейкіх такіх дрыганняў у бок таго, каб ўсё восстановіць, ўсё новенька і так далей. Але разам з тым Лукашэнка, калі выступаў для хіба што это быў телемост Мінск-Масква, ён казаў пра тое, што мы не можам па аддзельнасці быць в этих сацыяльных квартирах. Ён навязваў да таго, што трэба быць разам. І са спадаром святой памяці Шушкевічам я калісьці размаўляў і спытаў яго, а ці СНД это такі працяг Савецкага Саюзу. Ну, кажу, ну да, бо мы б не выжылі б, не працавалі б, не змаглі б функцыянаваць нармальна, бо калі так была пабудаваная краіна, што, ну, умоўна кажучы, ва Ўкраіне там цяжкая металургія, там вось Данецкі басейн і ўсё гэта далей, у Беларусі там свая прамысловасць, на захадзе Расіі там ужо зусім інша, і паасобку, ну, трэба было б вельмі доўга надбудоўваць гэтыя механізмы па новай, таму і стварылі СНД, гэта са словаў Шушкевіча, я падкрэсліваю. Так было. сітуацыя вельмі цяжкая.
Дадзеная сітуацыі ці можна как бы шмат хто кажа, што што мы будзем рыпацца. Вот гэтыя ўсе там нацыя будаўнічыя працэсы, вот гэтыя фармуючыя працэсы ва ўсёй Еўропе і ў нашых суседзяў, у каго ў канцы 18-га, у каго пачатку 19-га, у каго пачатку 20-га стагоддзя, але закончыліся. Ну, мы тут засталіся адны, апошнія, не закончылася нічога, а можа яно і не трэба так. Ну вот там ўжо пачынаюць расфармоўвацца нейкія тыя працэсы на це будаўнічыя. Еўрасаюз той же самы вазьмі. Можа нам і не трэба спяшацца. Вот такі шлях беларусаў. Вот хітры. І з мовай, і з будаўніцтвам нацыянальным, і з усім астатнім. Ці ўсё ж такі не абысці яго?
Я думаю, не атрымаецца абысці.
Так і будзем целяпацца ў гэтым стане не тое, не сёе, а мы на шляху яшчэ невядома колькі.
Ну, глядзі, ну, это ж вельмі камфортная пазіцыя, правда? Але калі так па-сапраўднаму мае быць усведамленне пагрозы, якая зараз стаіць, тая ж, як размаўлялі Расія і яе погляды. Бо ў горшым выпадку гэта сапраўды пагражае такім упадкам, калі не знішчэннем. Ось я літаральна пару хвілін таму, як перад запісам скролю ў Фейсбук, і мне там было паказаны дакумент, што 2 гады таму Украіна прыняла Верховнай Радай гэтую дэкларацыю пра мовы, якія на мяжы знікання. Вось, і на першым месцы беларуская мова якраз, да. Але ж зноў жа, беларуская мова, я магу тут вернуцца, ведаеш, як гэта ў свой час па прыкладзе зрабіў Пётр Парашэнка. Ён паставіў такі лозунг: армія, мова, віра. Яно дапамагло Украіне. Можа, не на тыя 100%, як гэта было закладзена, але армія, мова, віра, яно застаецца, яно як бы вось трымаецца гэта ўсё, да? І ведаеш, памятаеш тую акцыю «Чуй смак беларускай мовы», або тое, як было з часоў пакойнага Макея, выступ у вышыванцы на беларускай мове. І можа нават дайсці да таго, мы ўжо раней узгадвалі, якая пагроза ёсць ад Расіі, што рабіць спробы такога дзяржаўнай канцэпцыі прамоўшна беларускай мовы і гісторыі будзе з боку рэжыму Лукашэнкі. Чаму? Таму што это выгадна для таго, каб абараніцца перад Расіяй. Я не кажу пра тое, што Лукашэнка зараз будзе месіяй гэтай беларускай мовы і беларускай культуры. Не. Але тое, што ён можа рабіць на гэта стаўку, пра гэта не трэба губляць з фокусу.
Ну, для гэтага спачатку яму трэба вырасціць пакаленне тых людзей, для якіх незалежнасць, суверэнітэт і нацыянальныя каштоўнасці, ідэнтычнасць будуць каштоўнасцю ў вышэйшай. А пакуль што ён толькі выціскае гэтых людзей альбо прыціскае іх унутры.
Канешне, ён выціскае, ён намагаецца вось гэта менавіта трымаць у такім дзяржаўным фокусе, у дзяржаўным кірунку. Ні права, ні лева, ўсё, трымаемся толькі выключна так і ў чырвона-зялёных колерах абавязкова, і ніяк інакш. Вельмі цікава яно ўсё выглядае, бо ведаеш, з аднаго боку ўсё ж такі ў Мінску адбываюцца экскурсіі па-беларуску, гістарычныя экскурсіі. Але гэта, ну, даволі цікава кантрастуе на фоне вось таго, што ў траўні, напрыклад, было тое, як па школах праліцелі вось гэтыя зелёныя мундзіры, дзевачкі в какошніках і мальчыкі в пілотках вот этих вот. Ну, это мрак. І намаганні будаваць нейкі такі савецкі паттерн, але і скарыстацца гэтай беларускай мовай, каб такі, або беларускай культурай, каб як такі шчыт перад Расіяй, яно ўсё ж такі мною назіраецца, хаця я не магу казаць пра тое, што гэта нейкае там будаванне, гэта ўсё там супер класна. Добра хоць так. Вось што можна сказаць, это маленькія пазітывы, але ні ў якім разе нельга ад гэтага адмаўляцца ад будавання сваёй ідэі ўнутры там у замеж, дзе заўгодна, пры розных сітуацыях. Ну і як таксама ўзгадвалі за красивый язык. Добра сказаў спадар Олег Трусаў. Трасянка – адметнасць беларускай мовы. Ну, а там ёсць яшчэ розныя жарты. Лупі трасянкай, бо это здзек над рускай мовай.
Добра. На, завершаючы такі кароткі бліц, усё ж такі атрымліваецца, на твой погляд, так, вярнуць сабе сваю Беларусь праз сілавы сцэнар – гэта не наш шлях.
Калі? Калі? У які перыяд? Тады, зараз, у будучыні. Вось у чым пытанне. Тады шансы былі, я мяркую, што ўсё ж такі амаль што да нуля. Ну, зноў жа, мы тут гуляемся ў такія спробы прадказання, альтэрнатыўныя канцэпцыі і гэтак далей зараз. Зараз такой магчымасці няма. І пры тым усім раю звярнуць увагу на тую ж самую Расію, пра якую мы ўвесь час так трымаемся ў фокусе, у кантэксце, а ў будучыні. Я памятаю, як пару год таму сказаў, што шмат што залежыць ад канфігурацыі перамогі Украіны у вайне. Вось. І нейкага такога, скажам, падзення Крымля, што можа беспасярэдне паўплываць на Мінск, зараз не назіраецца. Мінск таксама не ў той пазіцыі, каб яно неяк пахіснулася ад такіх, ну, зноў жа, няма магчымасці на сілавы. І больш за тое, я не бачу гэтай магчымасці і не мяркую, што гэта было б правільна.
Беларускае войска, ну, у ідэі, у ідэале дакладней, нашай Беларусі, гэта беларускамоўнае войска?
Хутчэй за ўсё беларускамоўна, так. Спачатку будзе цяжка, бо ўсё-такі все учыліся па савецкіх учэбніках, таму з гэтым будзе цяжка. Потым прыйдзе такая трасянка, потым прыйдзе беларускамоўная класіфікацыя ўсіх гэтых падраздзяленняў, роты, отряды і гэтак далей. І напэўна, калі вось у такой, як то кажуць, сферычны конь у вакууме, то ўсё ж такі так, гэта мела б быць беларускамоўнае войска. Ну і акрамя таго, выдатны прыклад Украіны пра тое, як пачалі карыстацца шыбалетамі рознымі ў вайсковых справах. Ну і можна было б такім скарыстацца, напрыклад, шчучаншчына. Ну, класна, класна. Гэта ж таксама вельмі добры спосаб кадзіроўкі рознай інфармацыі ад ворага.
Беларусь нашай тваёй мары, гэта дзяржава з якім палітычным рэжымам?
Парламенцкая рэспубліка. Так, перадусім парламент, і, скажам так, мне падаецца, гэта даволі добрая схема. Акрамя таго, мне падаецца, у беларускім грамадстве ёсць вельмі вялікая траўма прэзідэнцтва. Это так, вельмі, вельмі коротка. Так, хіба што, ўсё ж такі парламенцкая рэспубліка. Дэмакратычная, я выбачаюся, бо я тут заміну такую важную рэч.
Ну, парламенцкая і аўтарытарная, ну, ці дыктатарская парламенцкая, ну...
Глядзі, можна стварыць любую.
Назваць, да. Добра, але да гэтай дэмакратычная, там, скажам, парламенцкая рэспубліка, да яе, і потым з ёй, да нейкіх дазор мы ідзем, з якой нацыянальнай ідэі? Добра, тады, ладна, пакінем той этап, бо ты ўжо сказаў, што яна, ў прынцыпе, нацыянальная ідэя мусіць адпавядаць пэўным...
Рэчаіснасці, у якой...
Пэўным гістарычным перыодам. Ну, вот, сённяшні.
Сённяшні. Я мяркую, што гэтая ідэя павінна быць у будаванні грамадства так і прамоўшна ў грамадстве стварэння таго компасу, пра які я казаў. Каб не было... Ой, ну там неяк будзе, а я тут пасіжу ціхенька. А каб людзі былі гатовыя рабіць, разумець, што яны робяць і навошта яны гэта робяць.
Разумець, што, навошта і для чаго гэта робіцца. І куды з гэтым далей ісці. Ну што ж, за разуменне, скажам так, тост фактычна атрымаўся, а не нацыянальная ідэя. Ты мне менш таксама добра, но калі нацыянальная ідэя гучыць як тост, гэта, ну, такая інклюзіўная нацыянальная ідэя. Як мінімум. Дзякую вялікі. Алесь Казак. казак с удзячнасцю за нашу размову, нашу сустрэчу і нацыянальную ідэю ад цябе, гэта ад Еўрарады, ідэі X і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Ну што ж, усё ж такі разумееце, прыйдзіце да разумення таго, што вы робіце, навошта, дзеля чаго і куды вы з гэтым дойдзеце. І тады можа нешта атрымаецца па-інклюзіўнаму. Дзякуй вялікі яшчэ раз усім. Жыве Беларусь.
Жыве.